Benvidos ao novo programa de música de cine. Hoxe dedicaremos a Leonard Bernstein. Ao micro, Antón Porteiro. Na técnica, David Sobrino. Co estreo da película Mestre, unha biografía de Bernstein dirixida e interpretada por Bradley Cooper, puxo da actualidade o gran Bernstein. Nós no programa vamos a centrarnos na relación de Bernstein co cine. Estamos a escoitar de fondo On the Town New York, da película Un día en Nueva York, título original en inglés On the Town, de 1949, interpretada por Frank Sinatra e Jim Carrey, que era co-director tamén, a versión cinematográfica da comedia musical de Bernstein On the Town. Bernstein, 1918-1990. Foi un compositor, pianista e director de orquesta estadounidense. Foi o primeiro director de orquesta de orixen estadounidense en acadar fama mundial. Famoso por dirixir a Orquesta Filarmónica de New York, polos seus concertos para mozos de televisión entre 1958 e 1972, e polas súas numerosas composicións, entre elas Waterfront, 1954, West Side Story, 1957, Cándido, 1956, On the Town, 1944. Tamén foi unha figura esencial do renacimento moderno da música de Gustav Mahler, o compositor o que máis se apasionaba. Escoitaremos a banda sonora que fixo para a película A Lei do Silencio, de La Kazan, protagonizada por Marlon Brando.
Thank you. Thank you.
Conocido como director de orquesta, compositor, no confundir con Elmer Bernstein, pianista e educador, probablemente fue director máis famoso dos Estados Unidos durante moitos anos, debido a seu longo mandato como director da Orquesta Filarmónica de Nueva York. A partir de 1944 dirixiu moitas obras principais do mundo. Compuso tres sinfonías, dúas óperas, unha misa, cinco musicais. Entre los destaca sobre todo West Side Story. E moitas outras pezas seguiu diversos estilos, a tonalidade, estilo dicafónico ou jazz. A máis coñecida, repito, foi West Side Story. Primeiro foi comedia musical en 1957 e foi levada ao cine en 1961 dirixida por Robert Wise e Jeremy Robbins. Escoitaremos a obertura de West Side Story.
Thank you.
A película é unha versión moderna de Romeo e Julieta. Os amores entre un líder dunha banda de orixe irlandés ca irmán do líder dunha dos puertorriqueños. Isto faise patente na música. Bernstein usa música de raíz caribeña cando son os latinos os que aparecen e o swing cando son os de orixe irlandés. E o veremos nos seguintes temas. Primeiro escoitaremos o clásico María.
The most beautiful sound I ever heard.
Maria,
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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word.
Maria,
Maria. Just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. And it's almost like praying, Maria. I'll never stop saying, Maria, Maria. Stop saying Maria. The most beautiful song I ever heard. Maria.
Os ritmos caribeños aparecen noutra canción clásica da película, América.
To keep clean.
Skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in America.
12 in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a
apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America. As you stay on your own side,
free to be anything you choose,
free to wear devils and shine shoes.
Everywhere crime in America, organized crime in America, terrible time in America.
You forget I'm in America.
I go back to San Juan.
I know a boat you can get on.
Bye-bye.
Everyone there will give big cheer.
Everyone there will have moved here.
E para rematar o programa de hoxe escoitaremos el acto 1, Dance and the Wind Blues, Promenade Mambo. Ata o próximo programa, que o disfrutedes.
We'll be right back. not thinking I'm someone else.
I know you are not.
Or that we've met before?
I know we have not.
I felt... I knew something never before was going to happen. Had to happen, but this is so much more.
My hands are cold. Yours too. So warm.
So beautiful.
Beautiful.
So much to believe. You're not making a joke.
I have not yet learned how to joke that way. I think now I never will.